În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Nu v-am mai miruit ca să aveți timp să vă așezați, să vă liniștiți, să mâncați. Ne întoarcem la Faptele, capitolul 4. Și tot așa o să insistăm pe anumite, nu atât pe cuvinte și pe înțelesul lor, ci mai mult o să ne dăm seama tot mai mult de însușirile, sau nu știu dacă însușirile, caracteristicile, nici caracteristicile nu le putem zice. Felul de a fi, păcatul sub chipul căruia s-a îmbrăcat Cain, în care s-a îmbrăcat Cain, chipul păcatului acestuia, care ascunde în sine toate și păcatul și urmările lui în ceea ce făcea Cain și ceea ce simțea Cain, și care ascunde în sine tot răul și tot păcatul ce vine mai târziu peste întreaga lume. Adică ne identificăm toți cu el, în prostiile și păcatele noastre și greșelile și patimile, și de aceea o să insistăm nu atât de mult asupra unor înțelegeri mai subtile, asupra versetelor sau cuvintelor, ci asupra caracteristicilor mari ale lui Cain. Am vorbit despre multe din aceste așa puțin, dar pe scurt, despre multe, dar pe scurt, dintre aceste caracteristici ale lui Cain. Acum, știți că vă ziceam data trecută, o să recitesc încă o dată versetele despre care am vorbit data trecută, din capitolul 4 de la Facere, versetul 9. Și a zis Domnul Dumnezeu către Cain, unde este Abel, fratele tău? Iar el a zis, nu știu, nu cumva sunt eu pasnicul fratelui meu? Și a zis Domnul, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către tine, către mine din pământ. Și acum, blestemat să fii de pământul ce și-a deschis gura sa să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei munci pământul, el nu-ți va mai da puterea lui, rătăcitor vei fi și fugar pe pământ. Și a zis Cain către Domnul Dumnezeu, pedeapsa mea este mai mare decât aș putea eu să o duc. Și dacă țineți minte că data trecută am vorbit în mod deosebit despre acest verset, al 13-lea, adică a doua parte a versetului 13, pedeapsa mea e mai mare decât aș putea eu să o duc. Și nu numai el, și Sfântul Ambrozie, și Sfântul Ioan Gură de Aur, și alții, explică nu numai Bădiliță, de care vă ziceam data trecută, Cristian Bădiliță, și alții înaintea lui explică acest verset și traduc acest verset și sub altă formă. Lăsând și forma aceasta, dar și sub altă formă, păcatul meu este mult prea mare decât aș putea eu să-l răsplătesc, să fac ceva ca să-l pot răscumpăra. În înțelesul ăsta este versetul. Aici traducerea în altul este, pedeapsa mea este mult mai mare, mult prea mare decât aș putea eu să o duc. Amândouă trebuie vorbite. Am vorbit data trecută mai mult despre înțelesul acesta pe care îl dă și Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Ambrozie și alți mari sfinți, și pe care merge mai târziu și traducătorul acesta mai nou, Cristian Bădiliță. Deci păcatul meu este mult prea mare încât să-l pot eu răscumpăra. E ca și mai spune, îmi dau seama de păcat. E foarte mare. Acum înțeleg cât de păcătos sunt. Acum înțeleg ce mare este păcatul meu. Dar și aici cumva ieșe în evidență un fel de pocăință a lui Cain, un fel de pocăință care începe să nască în el, începe să nască pocăința. Dar mergând mai departe, o să mai revenim și asupra acestui verset, dar mergând mai departe zice așa, dacă tu mă izgonești astăzi de la fața pământului și de la fața ta voi fi ascuns, rătăcitor voi fi și eu și fugar pe pământ și va fi că oricine mă va întâlni mă va ucide. Și aici mergând mai departe, mai cu seamă Sfântul Ambrozie al Mediolanului, zice, noi ni se pare că virgulă, Cain începe să îndrepteze, începe să-și dea seama de urieșenia păcatului său, de gravitatea păcatului său. Dar, de fapt, din ceea ce spune mai târziu, ne dă seama că el nu-și dă seama bine. Adică își dă seama într-un fel, dar mult mai mult decât grija și frica că se depărtează de Dumnezeu, grija și frica că a făcut un păcat așa de mare, grija și frica că i-a curmat viața fratelui său, s-a terminat. Gata, fratele său nu mai trăiește. Mult mai mult decât acestea, frica lui era de moartea lui, că va muri. Deci, el spune, da, de acum mă alungi de pe pământ, da, de acum voi fi alungat dinaintea ta, dar voi muri și asta mă înspăimântă și mai mult, zice el. Voi fi ucis de oameni, mă vor căuta să mă ucidă. Asta era problema lui, mai mare decât celelalte. Mai mare decât că pământul îi stă împotrivă și firea îi stă împotrivă în general. Mai mare decât că ești lepădat dinaintea lui Dumnezeu sau te lepezi tu dinaintea lui Dumnezeu. Nu atât de mult, nu insiste pe chestia asta, că da, mă alungi acum dinaintea ta. E ca și cum ai zice, ca și cum ar zice soțul după ce face o prostie mare și soția e supărată pe el și el zice, da, acum ne despărțim, nu o să ne mai vedem, dar eu ce o să mănânc? Nu? N-ar fi dureros așa. Noi nu ne sună așa acum, că noi citim așa exterior, dar așa îi sună lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are dragoste extraordinară, că zice, nu, nu va fi așa, nu vei muri de foame. Acolo, dincoace, zice, nu, nu va fi așa, nu te vor ucide. Deși e dureros înainte de Dumnezeu, că El nu zice, Doamne, și de acum nu o să mai vorbesc cu tine, nu o să-ți mai văd fața, nu o să te mai... Că El își dă seama, de acum, dacă de acum voi fi alungat dinaintea ta, da, da, El o constată așa, voi fi alungat dinaintea ta. Da, da, dacă sunt alungat dinaintea ta, uite ce va urma, voi fi ucis de oameni, voi fi căutat. Pe El asta le interesa, că va fi ucis de oameni. Nu, și de aici se vede, zice Sfântul Ambrozie al Mediolanului, că de fapt, el de fapt nu avea adevărată pocăință, avea un început de pocăință, a început să-și dea seama de păcatul său. Așa cum și noi putem să ne dăm seama de gravitatea păcatului nostru, dar asta nu înseamnă că e desăvârșită pocăință. Că pocăința nu înseamnă numai să-ți dai seama de cât de grav e păcatul tău. Da, poți să-ți dai seama, da, e grav, foarte grav. Mai ales că vezi urmările. Mai ales că auzi ca la Părintele Arsenie, cum le zicea el direct așa, venea cineva și zicea, păi trăiesc în păcat și am început să trăiesc cu prietena mea. Și el zicea, ia trai asta cu păcate și cară-ți toată viața. Și pare așa, foarte scurt cuvântul, dar era foarte dur în sensul că zice, e ca o traistă de păcate grea, știți, băsălăgile alea pe care le duc mumârlanii, știți ce asta aia mumârlanii? Oamenii munților, mai ales în partea... în coasta dinspre nord a Carpaților Meridionale, adică coasta dinspre Ardeal, acolo țăranii aceia ce trăiesc pe munte pe acolo și care sunt ca daci, așa, poartă niște căciuri ca daci, sunt ca daci, se îmbracă ca și ei. Ai zice că oamenii au rămas daci, care țin de ei țin și munții Orăștie și toată partea aia. Ei sunt, noi le ziceam mămârlanii. Și mămârlanii ăștia aveau niște băsălăgi, așa le ziceam, niște chestii făcute din lână, nu ca moroșenii care le fac frumoase și niște trăistuțe, nu. Niște băsălăși mari, așa în față, una mare, așa de obicei, care au miei în ele. Stăteau miei ieșiți cu capetele într-o parte, într-alta, în spate, alții, și așa mari în față, și aveau, erau legate perfect cu altele, cu alta în spate. Deci erau ca o cumpănă de aia, cum aduci de la fântână apă, numai că nu era un lemn pe care duceai, ci așa o chestie de lână, având în față un săcotei mare și în spate un săcotei mare, și atârnă de spate. Și greu, așa mergeau oamenii cu ele în spate, și cu miei ieșiți pe acolo. Și așa, așa zice Părintele, el probabil, stând acolo, asta o zicea pe la Prislop, stând acolo în munții Orăștiei, când a zis, ia străștile și carele, ia straista și caro până la sfârșitul vieții. Ca și cum aici, ia-ți băsălaga cu greutate și na, acum caro până la sfârșitul vieții tale. Pentru că n-ai fost cum trebuie, iată ce trebuie să cari până la sfârșit. Adică greutate mare, greutate mare și greu de dus. E, așa... Așa vorbea el, așa direct spunea. Dar acum ne întoarcem și recitim. Dacă tu mă izgonești astăzi de la fața pământului și de la fața ta, voi fi ascuns, rătăcitor voi fi și eu și fugar pe pământ și va fi că oricine mă va întâlni, mă va ucide. Deci trece peste chestia că, da, voi dispărea de la fața ta, voi... Da, da, oricine mă va întâlni, mă va ucide. Asta e problema mea principală, știți? Adică nu întâlnirea cu tine, nu că te pierd pe tine de săvârșit, nu că pământul se răzbună împotriva mea și trebuie să calc car în spate de acum povara păcatului meu pe care o să o simt la fiecare pas, că o să fiu fugar și o să gem, ci ții tot la viața asta păcătoasă și prăpădită. Adică tot aia te interesează pe tine, adică totuși viața mea. Tu ții la viața ta nenorocită când l-ai ucis pe a ta ușurință cu pe fratele tău. Viața lui, el interesa viața lui. Și totuși vedem câtă dragoste are Dumnezeu, că el nu îi zice, nu ți-i rușine, sau nu îi zice cum am zice noi, cum ar zice o femeie când i-ar zice soțul ei, că bine, mă duc, dar ce mănânc? Cine mai încălzește mâncarea? Dar, păi numai pentru atâta este cu mine, numai pentru asta. Și tot zice, uite, e ca și mai zice soția, de acum mă îngrijesc și îți dau de mâncare, nu o să fățești nimic, îți spune acolo undeva. Și așa și Dumnezeu zice, nu, sare Dumnezeu și zice, nu așa, ci oricine îl va ucide pe Cain, înșeptită răzbunare va cădea asupra sa și Dumnezeu i-a pus lui Cain un semn ca tot cel care îl va întâlni să nu-l omoare. Deci, dacă asta îl preocupa pe Cain, asta i-a rezolvat Dumnezeu. Închipuiți-vă că el ar fi zis, Doamne, dar nu vreau să te pierd pe tine, nu vreau, cum, și eu nu o să mai vorbesc cu tine și o să fiu alungat de la fața ta. Înseamnă că Dumnezeu s-ar fi ocupat să nu piară de la fața sa, să reîntâlnească cu el, să găsească căi de pocăință cu adevărat, să se întoarcă cu adevărat la el. Dar el nu asta îl preocupa pe Cain. Înțelegeți? Și Sfântul Ambrozie al Mediolanului spune, nenorocita frică de moarte, nenorocita frică de moarte care ține sub stăpânire toată lumea. Știți că Sfântul Apostol Pavel mai târziu spune că cu frica de moarte diavolul ține sub stăpânire toată lumea. Deci duhul fricii de moarte ține stăpânire toată lumea. Lumea întreagă stă sub această frică, sub acest obroc, sub această piatră de mormânt. Ca sub o, nu face nenumărate lucruri minunate, nu face binele, nu se leapă de pe sine, nu iubește pe celălalt ca pe sine însuși, nu face mii și mii de lucruri bune în viață pentru că e frică de moarte. Dar nu vă închipuiți când zic frica de moarte, numai în sine frica de moarte. Frica de moarte înseamnă frica de orice subțiază sau lasă deoparte puțin din personalitatea ta, din ceea ce ești tu aici pe pământ, din puținul tău, din să nu te obosești prea tare, să nu te îmbolnăvești cumva, să te protejezi, să fii atent cu tine însuți, să ai foarte puternic instinct de conservare, că asta înseamnă frica de moarte, ce înseamnă să te conservi, nu? Ca să trăiești cât mai mult, asta e. Și toate acestea, că le țin de la lenevie până la de a-i face plăceri trupului, că avem frică de moarte, să-i facem plăceri, să-i facem plăcerea de sunări, să-i facem tot ce simte el și își dorește el. Care ține tot de frica de moarte până la urmă, ține tot de frica de lipsa ceva la trup, să nu cumva să lipsească ceva. Să nu cumva să-i, exact cum Pavel, cumva Sfântul Apostol Pavel și ne spune foarte clar, că cine și-a urât vreodată trupul său? Că fiecare și încălzește, și-l ocrotește, și-l îmbracă, și-l spală, și-l face. Toată ziua ne ocupăm de asta, adică a devenit firescul nostru, toată ziua să ne preocupăm de trupul nostru. Asta nu e rău, dar asta ține și de frica de moarte. Nu numai de un minim necesar, de o necesitate, așa că trebuie să nu puțim în față celorlalți, să nu se scârbească ceilalți, să nu ajung să mă sinucid prin nepăsarea față de mine. Nu, ține foarte mult de frica aceasta de moarte. Și știți foarte bine că numai dacă ai dat mâna cu un om care e bolnav de sida 3 zile și 3 nopți, ești terminat. Nu mai știi dacă totuși am luat. Dar dacă totuși sunt infectat. Dar dacă numai la asta stă capul, numai asta, acolo, ești terminat. Deci, dar frica asta de moarte duce la a să strânge averi, a avea de toate. Că cine știe când ești bolnav, să ai acolo. Te face să faci toate lucrurile în viața aproape. Toate lucrurile. Această frică de moarte te face de multe ori să-ți pierzi vremea prin a-ți înălța numele în onoruri și fapte mari pe care le faci tu. Dar ca să-ți fie vestit numele, să cumva să scapi de moarte prin această vestire, prin cărți, prin lucruri mari, că erai cel mai bun fluieraj din toată zona, că erai cel mai mare nu știu ce, că te știu nepoții, că ai fost cel mai curajos în nu știu unde, că foarte, foarte, foarte multe lucruri le face omul din frică de moarte. Dar din toate înțelesurile morții, nu numai moarte în sine, moartea spirituală, moartea spirituală aceasta aici pe pământ, în fața celorlalți, moartea neștiinței, a nepăsării celorlalți, păi toată ziua noi trebuie să fim în fața celorlalți, noi trebuie să știe oamenii că suntem acolo, noi trebuie să epatăm cu ceva, trebuie să existăm cumva, trebuie să facem măcar o șuviță să ne facem altfel, să venim noi altfel, să existăm, înțelegeți? Nu e rău în sine asta, dar de cele mai multe ori asta domină firea noastră, dorința de a epata cu ceva, de a exista și noi, de a nu muri, de a nu fi morți în fața celorlalți, că într-un fel și asta e moartea, să nu fii în fața celorlalți. Dar uităm aproape cu desăvârșire sau uită mulți dintre noi de a nu muri înainte de Dumnezeu, de a nu fi morți înainte de Dumnezeu. Asta trece cumva, asta e văzută mult mai lejer așa. Asta se rezolvă cumva. Dar celelalte sunt foarte bine întreținute. Să fii știut, să fii cunoscut, să fii văzut bine, să fii vorbit bine, să-ți întreții trupul, să-ți aduni avere, să-ți ții casă, să-ți încălzești, să-ți îmbraci, să fie totul pregătit, să ai asigurări, să fii tot. Ca cumva să maschezi puțin din moarte, să o îmbrânzești puțin, dacă oricum ești conștient că vei muri. Dar oricum, tot din frică de moarte le faci. Să o prelungești, să o duci mai încolo, să faci ceva cumva, să te lupți cu ea. Și, de fapt, la această frică de moarte pe care omul are instinctiv și încearcă să-și o acopere prin mii de feluri de genul ăsta, mii de strădanii de genul ăsta, Dumnezeu a răspuns prin răstignirea sa și învierea sa, care de fapt este adevărată izbăvire din frică de moarte. Nu celelalte. Celelalte trebuie făcute pentru că trebuie făcute și la măsura lor minimală, nu la măsura lor maximală. Și frica de moarte, Dumnezeu ne-a izbăvit din ea. Adică, într-adevăr, e cea mai grea povară care este asupra noastră, care ne face să fim răi, ne face să fim mândri, ne face să fim orgolioși, ne face să fim invidioși, ne face să fim fricoși, ne face să fim lași, ne face să fim, în toate felurile ne face să fim această frică de moarte. Iar alții au încercat să scape de ea gândindu-se că există mii de alte vieți care urmează. Și atunci, mulți dintre cei care, de pildă, dintre budiști, dintre hinduși, care cred în mii de vieți care urmează după vor mai trăi, au mult mai mult cal și mult mai multe putere de răbda orice răutate și nedreptate, pentru că oricum va veni o altă viață și la un moment dat tot mă răzbun eu. Sau tot ajung la o măsură încât să fiu mai mare decât ceilalți, sau să fiu mai presus de ceilalți. Și atunci pot să las foarte multe gândindu-te așa. Alții încearcă să treacă peste această frică de moarte, zicând, Dumnezeu va da la un moment dat vremea în care eu mă voi arăta mai mare decât ei. Și vrejul de fasole se va usca, dar copacul va rămâne și eu sunt copacul. Adică cumva Dumnezeu până la urmă va dovedi adevărul, va arăta adevărul. Istoria și cuvântul Evangheliei și viața noastră arată că nu se întâmplă de multe ori așa. Că putem muri cu dreptatea noastră în sân și nimeni nu va ști de noi niciodată nimic. Nici asta nu e o cale de ieșire, nici cealaltă care e o minciună cu că trăim mii de vieți, că las, că la un moment dat facem noi dregem, că ne răzbunăm, că ăla care a făcut rău aici pe pământ, aici într-o viață, îi se va întoarce și lui în cealaltă viață și atunci ai liniște. Iar tu dacă ai răbdat în viața asta, ți se va întoarce, ai o karmă bună în următoare viață, știți? Cu karmele, toată ziua cu karmele. Acum au auzit pe toate televizoarele cu karma. Și fiecare a încercat să iasă din această frică de moarte în tot felul de moduri. Sunt mii de căi, fiecare cum a putut. Dar singura ieșire este Hristos, nu este altă ieșire. Ei, și acest personaj Cain, în care ne identificăm cu toții, cea mai mare frică a lui era frica de moarte. Dar moartea asta nenorocită, amărâtă, a trupului. Și până la urmă, și a felului în care e văzut el de ceilalți, adică a morții în fața celorlalți. Ce o să facă ceilalți când o să mă vadă? O să vrea să mă omoare, o să vrea să mă vorbească de rău, o să vrea să-mi facă rău. Oare asta îi odihnea foarte mult sufletul, că va fi un semn care va face pe celălalt să nu ridice mâna împotriva lui și într-un fel sau într-altul îi va face pe celălalt să se teamă de el. Nu? Dacă nu poți ridici mâna împotriva lui, dacă nu-i poți face rău, dacă îl ucizi, de 7 ori vei lua asupra ta blestem, ai și un mic respect față de el, un respect de nevoie, o autoritate, ai un fel de autoritate. Nu, aș zice altfel. E un fel de putere asupra celorlalți, dar nu autoritate. Autoritatea are și ceva nobil în ea. Nu ai autoritate. Ai numai o putere. Ți s-a dat o putere. Și tu te folosești de ea. Dar tu, e ca și cum ar fi vechilul sau de la moșie care are din partea boierului dreptul să te bate cu biciu, să facă ce vrea, că nu știu ce. Dar el nu are autoritate în fața ta, dar are putere. Tu îl disprețuiești. Te uiți la el ca la o scârnăvie. Nici nu vrei să-i zici om, pentru că nu e vrednic să fie numit om, să zicem că atât de rău și întunecat, dar ca un fel de dinu păturic, așa, să fie închipuiți. Și, dar, autoritate nu are înaintea ta. Dumnezeu are autoritate. De multe ori nu-și arată puterea de autoritatea sa, e absolută, dacă suntem convinși și înțelegem cine e Dumnezeu. Adică, și așa și Cain, el nu are autoritate înaintea oamenilor, dar are putere. I-a dat Dumnezeu o putere și bine. I-a dat Dumnezeu o putere, i-a dat un semn prin care el are și el puterea lui. Se apără prin aceasta. Deci, pe el îl preocupa să nu moară înaintea oamenilor, în sensul că să fie văzut totuși bine, să nu fie văzut chiar ca o scârnăvie, ca un nimeni înaintea oamenilor, ca cineva vrei de lepădat, adică să fie ca mort înaintea oamenilor și să nu moară cu trupul. Asta îl preocupa. Nu altceva, nici legătura cu Dumnezeu, nici durerea pentru fratele său, că ce va fi cu fratele meu, pot să fac ceva pentru el. Strigă, auziți, dacă tu ai tăia un miel la țară, nu? Ai tăia un miel și auzi pe Dumnezeu zicând, sângele mielului acesta strigă către mine, nu? Și nu te doare inima, dacă era mielul tău pe care îl crescusești tu cu botul lui umed și îi dădusești tu din palma ta, iarbă, nu te-ar durea inima, măi, mielul săracu, strigă mielul către Dumnezeu. Adică, și ai zice, ce pot să fac pentru mielul ăsta, Doamne, ca să nu mai strige sângele? N-ai zice așa? Am greșit. Ce pot să fac pentru el? Dar pe el nu-i interesa. Sângele fratului tău strigă din pământ. Și pământul e supărat și te blesteamă. Și este blesteamat pământul care și-a deschis gura să-i soarbă sângele fratului tău din mâna ta. Dar eu nu interesează cum, adică sângele strigă, fratele tău nu-i liniștit, n-are o dignă, se simte clar din asta. Nu interesează cum să rezolv cu fratele meu. Nu interesează cum să fac să te mai văd, Doamne. Nu. Cum să rămân eu viu înaintea oamenilor și cum să rămân eu viu cu trupul. Asta era problema lui. Și de aici se vede foarte clar, cum spune Sfântul Ambrozie, că Cain, așa cum și Adam și Eva în rai păreau că le pare rău, că dar de fapt nu avea pocăință adevărată, nici Cain nu avea pocăință adevărată și de aceea nici n-a primit dezlegare și nici n-a primit cale de ieșire din păcatul la îngrozitor, mai grabnică. Și a rămas să-ți plau lui blestemul. Dacă aveți o întrebare. Aici zice o întrebare, părinte, de ce nu purtați brâu în timpul liturghiei? De căldură. Foarte cald. Nu vi se pare și acum? Și cum ați răbdat în timpul liturghiei? Am văzut că când am deschis aici era ca într-o baie de abur. De ce nu deschideți? Ce se întâmplă cu voi? Poftim? Dar totuși, decât să muriți în chinuri. Părinte, deși am dorință de rugăciune și încerc să-mi fac rânduiala, totuși de ce simt că parcă Dumnezeu m-a părăsit? E un gând de hul aceasta? De ce simt aceasta? Oare chiar așa e? N-ați auzit pe Părintele Andrei de la Mănăstirea Nicula care a zis în deznădejde să te învelești ca într-o pătură și așa să călătorești și așa să stai și așa să dormi. Te închizi ca într-o cămară perfect închisă, perfect, în care n-ai cum să ieși, aia e deznădejdea, dar tu acolo păstra. Deci, n-ați auzit pe Părintele Sofronie care zicea, urmându-l pe Părintele Siluan, ești în deznădejde, ai gânduri de groaznice, grele, de purtat, ale vârtoșării inimii, la deznădejde, stai la marginea prăpazii și bea un ceai, nu știți? N-ați auzit, nu mai țineți minte? Adică, zice, spuneți acolo în scaun, stai liniștit la marginea deznădejde, bea ceaiul, 5 minute, nu știți? Deci, toți oamenii aceștia au trecut prin așa ceva. Nimeni nu scapă. Cât ești pe pământ, n-ai cum să nu treci prin așa ceva. N-ai cum să nu treci. Dacă Hristos a zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit ca om, ca om? Se simte acolo că a dus povara întregii lumea, deznădejde acestea, acedii acestea de care vorbiți voi. A dus-o El, a purtat-o El acolo. În noaptea aceea, în grădina Ghețimani, tot la fel. A zis, fiți cu mine, fiți împreună cu mine. Ce te notă asta? Era foarte bine, era foarte puternic, El ca om. El cerea cumva ajutorul, parcă celorlalți, prin rugăciune, da. Nu atâta timp cât nu cazi în ea și nu te lași în mrejile ei. Poftim? Nu, că asta e tocmai asta, că ea te îndeamnă. Aruncă-te în mrevastie, aruncă-te. Ce înseamnă deznădejdea? Deznădejdea e o stare de... N-are rost nimic, nu are rost nimic, du-te și ucide-te, fă... Asta e calea... Ultima redută la care te cheamă să ieși din ea deznădejdea este să sinucizi, să lepezi, să te lepezi de Dumnezeu, exact cum îi zicea soția lui Iov la Iov. Blesteamă-l pe Dumnezeu și mori. Asta e finalitatea deznădejdii. Iov nu era într-o stare foarte bună, nu vă închipuiți că el era foarte liniștit și foarte fericit acolo pe grămadă de gunoi. Era deznădejduit, dar în același timp și zicea, Doamne, de ce? De ce? Se certa cu Dumnezeu. Dar ți-am făcut aia, dar am ținut bogații săraci la masă, dar am îngropat necăjiții, dar am făcut aia, dar am... De ce? Adică din ceea ce se spune el, se vede că era deznădăjduit și nu înțelegea nimic. Dar totuși nu se lăsa cu totul în gheară deznădejdii și nu mergea până la capăt. Adică deznădejdea îl prindea, îl atingea, îl zgâria, dar el nu se lăsa. Tot zicea, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, cum înțelepciunea lui și cu măsurile lui, zicea, fie numele Domnului binecuvântat, pe cum a dorit Dumnezeu, așa a făcut, nu vedeți că nu e nicio explicație. El nu mă zice, Doamne, dacă așa a vrut el, ce pot să fac eu? Dar nu e explicație, că da, știu, Doamne, am înțeles. Cum zice David când iese din deznădejde și zice, acum am înțeles schimbarea dreptei celui prea înalt. Da, și a ieșit din deznădejde. Dar la Iov nu este. Și când Dumnezeu explică și spune multe, nu explică de ce a veni peste el în cazul ăsta, îi spune altele, îi spune, ai măsurat tu pământul cu mine, ai văzut tu pe cetea dimineții cea roșie și ai dezlegat-o tu, ai făcut aia, ai fost lângă îngeri când au făcut eu cerurile și s-au bucurat ei și au aplaudat, așa cumva, parcă se traduce, da, că au izbunit în bucurie mare, când au văzut ei cum se fac luminătorii și toate celelalte, unde erai tu atunci? Dar nu-i răspunde la întrebarea lui de ce, știți? E foarte interesant. Îi spune, ai văzut rinocerul, hipopotamul meu cum arată, ca o platoșă de oțel și nu știu ce și nu știu cum. Și Alte lucruri îi spune, dar nu îi răspunde la aceasta pentru că era peste măsura lui Iov să înțeleagă. De-abia acum începem noi să înțelegem că vedem cât de mulți, mii și mii și mii de oameni se folosesc în decursul istoriei de tot ce a trăit el. Dar ce putea să-i spună? Se arăte într-o clipă milioanele și milioanele de oameni care se vor pe Părintele Virgil Gheorghiu, care îi se citea zi de zi, dimineață, dimineață, seară de seară, din cartea lui Iov și ei, fiind goi și desculți, mai trăiau o zi decât cocoajul de pâine zicând, nu suntem ca Iov. Și mai trăiau o zi și erau toți luminați și mulțumeau lui Dumnezeu, dar avându-l pe Iov ca un luminător, așa. Era greu să-i spună lui Iov înțelesurile și adânci, prea mari pentru el, dar i-a spus altele la măsurile lui. Așa și acolo. Deci nu l-a scos din deznădejde explicându-i sau... Și aici, și Iov nu cădea total în deznădejde. Nu se gândea, da, voi blestema pe Dumnezeu și voi muri. Adică mă voi sinucide, ce înseamnă să mori. Că nu puteai să zici mor, gata. Și mori că te sinucizi. La asta se referea soția lui. Și el nu vrea să cadă. Așa și Sofronie, când zice că stătea la marginea prăpastei, adică gândul îi zice, aruncă-te, aruncă-te. Leapă de monahismul, pleacă din mănăstire, pleacă din Atos, pune capăt zilul, aruncă-te de pe stânci. Cine știe ce? Știți ce vă spune diavolul? Că și vouă vă zice, nu numai lui. Ce rost are, de atât s-a stat aici, n-a reușitat nimic, degeaba vin la biserică, du-te, fă chestia aia, desprânează-te, fă și alealte, fă și alealte. Asta spune, așa spune la toată lumea, dar sub alte forme, la fiecare, după cum e și în ce situație. Și el zicea, nu, stă-te la marginea prăpastiei și liniștit, îți bea așa. Adică ca și cum tu auzi toată povărnirea aia, ești acolo la margine, gândurile sunt foarte grele, asta înseamnă la margine, sunt foarte grele, sunt la limita cea mai înaltă, dar tu nu le asculti, stai liniștit și îți bei ceaiul. Exact cum vă tot spunea că vin gândurile de hulă, gândurile de răutate, nu le luați în seamă, beați ceaiul. Sau cafeaua, ce bei. Nu contează, mănâncă sandwich-ul. Nu te lăsa. Nu te lăsa. De aceea aici Părintele Andrei. Mă învelesc în deznădejde și îmi văd de treabă. Deci, ea stă în jurul tău, e în pretul din de, tot timpul spune, da, și pentru ce te duci acum? Și pentru ce faci chestia aia? Nu o să iasă nimic. Oamenii sunt tot așa. O să întoarcă în păcatele lui. Degeaba face acum chestia aia. Nu are rost. Nu contează, o fac în continuare. Așa a zis Dumnezeu, am încredere în el. Nu are rost, nu are rost. Ba da, la Nifor al Constanțianei. Păi noi spuneau, erai mare, erai nu știu ce, erai frumos, te iubeau toate fetele din Constantinopol. Ești un nimeni acum. S-au căzut tot din tiringură, zicea diavolul. Ai venit aici degeaba, n-ai spălit rugăciune, ai stat degeaba în pustie, Dumnezeu își bate jos de tine, oricum în fundul iadului vei ajunge. Nu mă interesează, zice el, nu mă interesează, aici rămân. Pleacă, pune-ți capăt zilele, nu mai spune nimic, pasând. Cred lui Dumnezeu, așa cum sunt eu, mă va primi el. Și tot așa, așa la marginea asta a deznădejdii, nu se lăsau. Așa cum se spune Patric de acel părinte care a stat 9 ani în asemenea gânduri, 9 ani la luptă, la limită cu deznădejdea și după 9 ani a zis, n-am văzut nimic, n-am trăit nimic, n-am sporit cu nimic, sunt mai rău decât atunci când am intrat, mă voi duce în lume să-mi pierd mințile și capul, să fac toate prostiile până la moarte. Și la ieșirea din pustie l-a admirat îngerul și a zis, ce faci? Plec! În lume, plec nu știu unde. Zis, n-am văzut nicio minune până acum când te-am văzut pe tine. Și zicea, dar ce minune mai mare vrei decât ai stat acolo 9 ani? Dar el nu vedea niciun folos. Zicea, păi și dacă am stat 9 ani acolo în asemenea gânduri, nu contează, ai stat acolo, te-ai ținut. Ai fost tare, așa cum Dumnezeu i-a zis lui Cain, stai împotriva gândului, nu te lăsa, el stă pitit la ușă, stă tace. Nu zice, stai împotriva lui și el după ce îl biruiești fuge. Nu fuge, tot acolo stă. Îl biruiește, vine înapoi, biruiește. Nu zice Dumnezeu, scoți Duhul din casă, îl duce în alte părți, vine cu alte 7. Deci nu se duce. Nici nu-i folositor să se ducă pentru noi. Și atunci tu trebuie să stai în lupta asta nesfârșită. Deci nu te iluziona că la un moment dat nu va mai fi nimic. Va fi o tăcere și frumos și plăcere. Și nu va fi, nu va fi, nu va fi. Nu va fi. Să vă iasă din minte ideea asta. Vor fi vremuri așa de 5-10 minute o zi. O zi, ceva minunat când este câte o zi. Când Dumnezeu poate, așa, nu știu pentru ce, dă așa un timp de liniște. Aia e ceva așa excepțional, nu poți nici cum să preconizezi o asemenea zi, nu poți să-ți dai seama de ce. Nu știu. O primește, bucuri și pornești la război. Nu că de acum va fi tot așa. Nu va fi tot așa. Nu-i folositor să fie tot așa. Și iarăși, 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 până pe patul morții. Sfântul Serafin de Sarov tot timpul spunea că așa se cuvine omului pe pământ să pătimească, să sufere în necazuri și în dureri. Așa se cuvine. Orice venea peste el, ce, da, așa se cuvine, domnule. Deci nu-i trecea prin cap că da, de ce? Așa se cuvine. Și zicea, vremea păcii și a liniștii este dincolo, aici e vremea războiului. Și gata, ce să mai tot discutăm că da, eu de ce am venit iară? Un gândul a venit iară peste mine, mă, gata, nu mai pot, mă, ce nu mai poți, domnule? Tu ești chemat să fii ostașul Hristos, nu ești chemat să fii pensionarul lui Hristos. În sensul de, nu vreau să am nimic, nu zic nimic de pensionar, în sensul de a fi, nu știu cum să zic, să nu faci nimic așa, stai. Că ești în Hristos, ei, hamacele sunt pregătite, poftiți. Nu, deci, știți cum e? Este o poezie, nu e un om cunoscut cel care a scris-o, și are el un vers de început, un necunoscut. Și zice, de acum drumul o să înceapă să geamă ca și săbile. Ei, când l-ai întâlnit pe Hristos, asta se întâmplă. Nu mai... Și până atunci a fost, dar nu o să fie cu mine după ce îl întâlnești pe Hristos. Nu-i glumă când Hristos zice, n-am venit să aduc pace pe pământ. Și când zice pământ, zice și inima noastră, că inima asta e pământul nostru. Și pământ în sensul exterior. Și a venit să aduc război. Deci, e război îngrozitor până la moarte. Numai că vom avea în acest război tot timpul pe Dumnezeu. Și momentele de război împreună cu Dumnezeu sunt atât de frumoase, atât de pline de viață, atât de luminoase, atât de... E ca și cum, așa ca să vă dați seama puțin, ați văzut că după ce ați intrat așa în sesiuni grele și v-ați ostenit și v-ați învățat, când ieșați din ele, parcă vi se părea că era mai frumos acolo, în greutate, sesiuni, în ostenele, examene, după unul după altul, unul după altul. Nu făceai nimic, ai dorit tot timpul perioada aia în care nu făceai nimic, dar deja nu-ți prea place, nu-ți mai place. Vrei să fii iară prins, sunt toate acolo. E așa să vă închipuiți, ai o paloare, așa o imagine plină de paloare față de a lupta cu Hristos, înțelegeți? A fi împreună cu El, că El luptă cu tine, El luptă de fapt și tu, cum vă ziceam eu, cu jugul. Tu stai și ții și tu numai jugul așa formal. Dar oricum trebuie să pași și să pășești, asta e important, trebuie să pășești, nu trebuie să te lași. El duce jugul și tu ai impresia că tu te bați și vai, ce ai făcut tu, ce vitejie, ești ca spartanii. Ai omorât 500 de oameni. Numai că ei cad tăiați de o altă sabie a lui Dumnezeu. Duhurile care vor cădea înaintea ta sau de care te vei, vor se văda la o parte. Tu dai și tu cu cuțitașul tău ca și Petru și crezi să rezolvi cu el treaba și altă sabie a lui Dumnezeu face loc înaintea ta și dă la o parte duhurile și răutățile și învârtășările și numa noastră. Și atât de frumoasă lupta asta și atât de frumoase sunt momentele de pace și de liniște după război în care Dumnezeu te hrănește exact cum i-a hrănit Dumnezeu pe apostol când s-au întors doi câte doi când i-a trimis departe și când s-au întors i-a trecut undeva într-o parte și le-a dat să mănânce și i-a pus să odihnească puțin și atât de frumoasă a fost acea odihnă cumva binecuvântată de Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu încă nu se compară cu toată odihna pe care vrei tu să o faci în lume fără de Dumnezeu și fără de războiul ăsta. Oricum va fi un război al secătuirii sufletului, chiar dacă nu ești cu Dumnezeu, chiar dacă nu lupți pentru Dumnezeu, oricum vei fi secătuit, oricum vei fi muncit tot timpul, oricum vei fi însetat tot timpul, oricum va fi tot un război. Ca un război, nu e ca război acela, dar e ca și cum ai fi cu porcii, cum era fiul risipitor cu porcii, încât murea de foame acolo cu porcii, stând singur, în grohoielile, în mirosurile urâte ale porcilor, în urâțenia, nu știu dacă ați fost vreodată cu o turmă de porci. Pe când trece o turmă de porci, nu e ca la turma de vită sau la turma de oi, că mai rămân niște, nu știu ce, căcăreze la oi pe acolo. După ce trece o turmă de porci, totul e rămat și plin de raha de porci, miroase totul urât, nu ai loc unde să te așezi jos. Să știți că nu întâmplător zice că era cu o turmă de porci. Deci nici n-avea, nu numai ce să mănânce, că nici roscă, nici să se odihnească. Asta e starea sufletului omenesc, care nu se apropie de Dumnezeu, nu-l interesează. La un moment dat ajunge la această neodihnă. Nu se mai poate odihni nimic. Nu mai găsește cale în nimic. Nu mai găsește pace în nimic. Nu mai găsește mâncare duhovnicească în ceva. Nu mai găsește odihnă în nimic. E groaznică starea aia. Oricum nici așa. Deci ăla nu-i război, dar e ceva îngrozitor. Îngrozitor. Pe când aici este război, pare mai greu, dar e atât de frumos. Nu știu unde am plecat, ce întrebare am răspuns, dar asta e. Ce putem să încurajăm? Da. Da. Cum putem să încurajăm bolnavii cu privire la moarte? Păi nu știu, mai ales la cei care sunt în stadiu terminal, nu are rost să tot zicem că să ne prefacem că să nu le explicăm ce înseamnă moarte, ce se va întâmpla după viața aceasta. nu știu de ce, dar nu prea cred în chestia asta de a ne preface că totul e bine și de a ne zice vei trăi mult, vei trăi, nu te gândi la moarte, fii fericit, nu știu cum. Și cu asta crezi că rezolvi. Eu cred că, nu știu, suferind de chestia asta că de mici nu suntem luați în serios ca oameni mari, suntem luați ca copii, ca virgulă copii, după aia, când ești mare, nici atunci nu ești la aia, ești un pufan, ce știi tu cu brânza la gură, îmi spui tu mie, față de alții mai în vârstă. Și tot așa nu ești luat în serios, nici când ai ajuns să îmbătrânești și să te îmbolnăvești, nu ești luat în serios, că nu-i vine să știe, că nu știu ce. Dar e momentul să fii luat în serios. Ești om mare, gata cu prostiile, că nu-i spune. Spune-i! E prea important în viața la care se duce el. Locul acela de dincolo spre care se îndreaptă el, pregătirea pentru acel loc, e prea importantă ca să pierzi vremea că, vai, dacă se sperie. Lasă, dacă el n-a vrut până acum să se gândească, măcar acum, lasă mai bine să știu că pare dur ce zic, dar mai bine să moară în frică, că vai, chiar așa e dincolo, chiar trebuia să fac ceva în viața asta și măcar cu ultimele suspine, să suspine de durere înainte de Dumnezeu și toți sunt valoroase acele două suspine sau trei, decât că naște nimic și am uitat așa, dar eu cred că mai trăiesc 3 ani și mor așa. Pentru că așa au vrut nepoței și nu mai știu cine. Nu știu, nu cred că asta e iubire față de celălalt. Știu. Am auzit asta. Ah, asta nu știam. Eu auzisem că medicii, mai ales în cazul unor bolnavi, chiar îndeamnă că nu le spuneți că, mai ales la, nu știu, la bolile astea foarte grave, cum e cancerul, că dacă îi spui omul, e și mai slăbit, duovâncește, sufletește și nu mai luptă după aia. Nu știu ce să zic, nu vreau să zic. Știu ei ce știu, trupește, ei aleg ce e bine. Deci trupește, așa e, cum zic ei. Că mai bine nu-i zici, că omul se lupte, se creadă că va avea... Dar nu știu dacă duhovnicește e bine. Măcar după o vreme, măcar atunci când oricum și el constată că oricum e cam gata. Adică, nu, ce să nu te prefacem? Și el știe numai că nu o spune. Cum tot aduceau, spunea cineva... L-am adus pe bunicul la oncologie și ziceam, nu-i cancer, bunicule? Nu, eu neg de ăla, nu știu cum, pe acolo tot explicau. Și bunicul tot se ducea și făcea perfuzii cu ei, alți care toți erau canceroși. Și zicea, măi, cum eu numai cu neg și ăștia toți cu cancer aici erau? Adică și el își dădea seama, dom'le, ceva nu în regulă. Măi, și eu, ce-i cu negul ăsta? Și alții îmi spuneau, și mie mi-au zis că e neg, dar și nu știu ce zică. Și am început, omul cu plașile, tot spunea, măi, e cancer. Și ei, nu, în cor, toți, nu, lasă-mă, spuneți-mi dacă e cancer, e cancer. Nu, nu știu dacă e bine, mai ales când omul începe să-și dea seama și realizează așa și vede că slăbește și vede că e tot mai slab și atunci e bine să-i se spună.
Spune doctorul la părintele Ioan Maximovici, mamă asta are cancer, sunt convins că nu-i vei spune și la care replică. Va fi convins că îi voi spune.
Da. Vezi, cred că biserica în general, la sfinții și au altă poziție, adică sufletul e de o valoare infinit mai mare decât că na, mai trăiește 2 ani, 2 luni în plus sau o lună în minus sau nu știu ce. Nu știu dacă asta, are și asta valoare, dar ce folos dacă trăiește, cum să zic, fără să realizeze ce-i cu el și unde se duce și fără să facă o minimă pregătire. Așa cum Părintele Arsenie zice, cine are cancer, e cancer. În sensul că ți se dă șansa să te pregătești, ai timp, ai vreme, la unii nu li se dă, dar să zicem că un cancer de la care te lasă, îți dă vreme, nu pledezi pentru cancer, nu, Doamne ferește, dar totuși ai marea șansă să te pregătești, ai marea șansă să le înțelegi unde ai greșit, ce ai greșit, ce poți să mai faci, să ți-ai rămas bun, să-ți ceri iertare de la ceilalți, în unele situații.
Părinte,
da.
De ce
trebuie
să le spunem?
Cum ce? Uite, unchiule sau mătușă, cred că e cancer și s-ar putea, după medici, să mai trăiești 2 ani, un an, o lună, nu știu cât e. Hai să ne pregătim. Hai să luptăm împotriva ei și cu armele duhovnicești. Hai să luptăm că poate, spovedindu-te și împărtășindu-te, știi că Hristos, când ierta păcatele unui om, îi se ridica și boala? Hai să ți se ridice păcatele. Hai că poate Dumnezeu nu vrea să moare acum, dar trebuie să-ți ridice păcatele, să realizezi ce ai greșit. Hai să vedem. Și cumva așa, nu neapărat că hai să te împărtășești că e ultima împărtășanie, să te duci. Nici așa, nu așa că îl termin pe om și gata. Adică, nu, cu nădejde și tu, dar spunând de adevărul. Și cu nădejde. Părinte, poți trăi o viață pe marginea prăpastiei? Poți trăi o viață. Poți, dar să știți că Dumnezeu dă multe perioade bune și liniștite. Chiar cât, cine ar fi ăla care s-ar plânge toată ziua că e numai la marginea prăpastiei a fost? Asta înseamnă că, în general, cine se plânge așa, e un voicărit, în general el, și un plângăcios, și un, știți, copiii care nu mă-l dai puțin cu, să zicem, cu roșu pe aici și el zice, uite, m-am tăiat, nu te-ai tăiat, mă. Ah, nu mai tăiat. Adică sunt oameni care, numai dacă li se pare că au ceva, numai dacă li se, și nici și când nici nu au nimic, se plâng și tot timpul pe marginea deznădejdii și depresie și știți foarte bine, sunt și în familiile noastre atâția și atâția, care pentru tot nimicul sunt în stare să cadă în deznădejde. Păi pentru că, de ce ești deznădejduit? Că s-a îmbolnăvit vetuța lui Gheorghiță. Dacă mă voi îmbolnăvi și eu și bolesc și eu o lună la pat, că mă voi îmbolnăvi și eu probabil de boala asta și că și pe mine o doare puțin dintele ăsta și nu știu ce. Și poi în stare pentru orice aude în lume și pentru tot ce vede să fie într-o continuă deznădejde și depresie, nu? Dar asta mi se pare și o stare bolnavă a psihicului, a felului nostru de a fi, nu a psihicului, nu vă închipuiți că sunt bolnavi psihici oamenii ăștia, ci un fel de bolnav închipuit. Adică îți închipui că ai toate bolile, că ai toate problemele, că la supra ta sunt toate, e puțin din paranoia, în sensul că ți se pare că toate au cu tine treabă, oricine are cu tine treabă, orice se întâmplă e împotriva ta. Orice se întâmplă va fi un coșmar care va veni asupra ta. Dacă acum o locomotivă lovește un tren în Vietnam, sigur mâine va fi și în Cluj, mamă, nu mai pot să dorm, nu. Înțelegeți? Păi așa nu se poate trăi, adică starea asta de a te pune tu tot timpul la marginea prăpastiei, așa din toate prostiile. Eu înțeleg atunci când te pui la marginea prăpastiei din angoasele ontologice, ce va fi cu mine, unde mă voi duce, nu sunt bun de nimic, nu pot să fac nimic, nu pot să crez duhovnicește, nu pot, da, astea sunt lucruri frumoase, așa, cât de cât, cât de cât. Adică eu, e ca și cum aici, una să fii, să te împrejmuiești, să te... Sau hai să zicem altfel. Una e să stai la marginea unei prăpastii adevărate și să zici, da, domnule, s-ar putea să cad, s-ar putea să nu cad. Și una e să stai la marginea unei glopițe de un jumătate de metru să zici, dacă cad aici și mă lovesc așa cu tânta și s-ar putea să... Nu? Ce a zice de unul și de altul? Ce, măi, ăsta mai are ceva real, nu ce trăiește el, ori ăsta, alt... Nu știu ce e cu el. Iar sunt întrebări legate de homeopatia, mai vorbit despre ea. E prea mult de spus, nu vreau să mai zic nimic, pentru că dacă biserica nu a luat nicio hotărâre, n-a fost la luptele a sinodei ecumenii, nu, ce pot eu să zic? Sinoadele mari n-au hotărât, sinoadele bisericilor ortodoxe n-au hotărât, eu personal sunt împotriva ei, dar nu vă luați după mine, pentru că nu e opoziția bisericii. Nu e opoziția bisericii, în general teologii sunt împotriva ei, cu excepția ucenicilor părintelui Sofronie și altor câțiva părinți greci, care sunt destul de deschiși așa la privința asta, chiar și părintele Rafael, dar dacă o să citiți pe părintele Porfirie, pe părintele Paisie, chiar și pe părintele nostru Cleopa, și toți sunt împotrivă, dar ce să mai zicem? Că degeaba zic eu că, Doamne, nu cred, uite ce zice, că alții zic, da, părintele Sofronie, nu știu ce, da, părintele Rafael mi-a zis că, ce mai pot să zic eu împotriva părintele Rafael? Sau a domnului Pavel Chirilă, domnul doctor Pavel Chirilă, că un om excepțional, un om duhovnicesc și care face chiar el pilule de astea homeopate. Ce să zic? N-am ce zice. O persoană ortodoxă, o familie care se căsătorește, o persoană ortodoxă care se căsătorește cu un catolic la catolici, pot să mai fie naș la o căsătorie sau la un botez la biserica noastră? Nu prea pot. Nu prea pot să faci așa combinații de astea totale. Nu prea poți, nu. Dacă, de exemplu, tu ești naș în biserica ortodoxă pentru o familie ortodoxă, ar trebui să fii așa un model în privința asta. Dacă tu ești acolo căsătorii, dincolo, nu știu ce, nu prea merge. Da, nu e indicat, dar în cazul excepțional decât să trăiască în desfrânare, biserica a avut îngăduință aceasta, mai ales când e vorba de biserici surori, biserici apropiate, cum e, diferențele astea sunt mult mai mici decât cu un musulman, unde nu se poate. Nu se poate. Nici cu un ateu nu se poate. Nu se poate. Nici cu protestanții nu prea se poate. Nu se poate. Dar la un copil, ce poți să-i spui legat de cancer? E prea drastic să afle că nu mai are de trăit? Chiar și la un copil poți să-i spui, măi, toți murim, toți, nu știu, aici e taina fiecare, nu știu cum să vorbești. nu pot eu acum să spun așa, să vorbiți și toți fiecare să meargă acolo să lască așa. Și lui să-i spun, uite, poate că ne duce la Dumnezeu. Știți că la copii, copiii privesc cu mult mai multă ușurință când îi spui mama s-a dus la Dumnezeu și ea se uită de acolo și nu știu ce. Da, s-a dus la Dumnezeu. Și privește cu mult mai multă ușurință și crede așa. Nu are atâtea și întrebarea noastră, da, s-a dus la Dumnezeu. Nu cred că s-a dus. Da, s-a dus. El chiar crede, așa crede și despre el dacă îi spui. Poate Dumnezeu te cheamă mai repede. Hai să ne apropiem, hai să ne împrietenim de acum cu Dumnezeu, hai să vorbim cu El, hai să te faci bine. Poate Dumnezeu vrea să te facă bine, hai să facem așa, 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 așa. Cred că și lui, dar nu știu acum, aici, dar nu așa dur. Știi, mă, copile, tu nu știu ce și nu știu ce. Nu, nu, nu. Aici continuă întrebarea și e prea drastic să afle că nu mai are de trăit. Pronosticul e la Dumnezeu, nu la medic. Categoric trebuie să știe de împărăția lui Dumnezeu, dar o să, dacă o să moară, nu poate cădea în deznădejde? Nu poate chiar așa în deznădejde când cădem noi. Noi, deci știți de ce? Pentru că noi ne încurajăm deznădejdea, noi aducem tot timpul alte gânduri. Da, și eu vezi, nu sunt nici blond ca și nu știu cine. Vezi, și eu sunt și gras, dar eu sunt și ți aduci toate gândurile negative posibile, ți le aduci acolo și ești la marginea deznădejdii tot timpul. Deci nu numai că ți aruncă diavolul câteva, ți aruncă el așa o pâc, ci tu îți aduci multe, multe gânduri pe care ți le pui acolo tot timpul în tine și ți le aduci aminte ziua și noaptea și în dimineața aia Ionela mi-a zis că sunt un prost. Vezi? Sunt un prost. Plare treaba. Sunt prost. Ți aduci aminte toată viața. Tot timpul trage asupra ta. Că da? Și-a zis profesorul, bă, tu n-o să faci nimic în viață. E adevărat. N-o să fac nimic în viață. Și tot felul de lucruri de astea pe care ți le tot aduci, ori copilul nu prea are ce să aducă. El e mai curat ca noi. Părinte, cum se poate afirma că Biserica Catolică este sora Beore când Biserica este unică? Este, într-un fel sau într-alt, oricum am zice noi, noi, între noi și ei, nu zicem erezie, ci zicem schismă, ruptură, ruptură. A, că după aceea Biserica Catolică, într-adevăr, a adăugat lucruri mai mari decât au fost atunci la ruptură, dar nu atât de mari cum să putem noi zice, deci nu a depărtat nici Sfânta Cruce, nici pe Maica Domnului, nici Împărtășania, n-a depărtat-o, n-a scos-o, nici valoarea botezului, nici valoarea mirungerii, nici valoarea tainelor celorlalte, de la hirotonie până ori toate celelalte. Sunt doar câteva, cinci, am zice, importante și mai importante, iar celelalte mari n-au căzut. Și atunci e ca și cum ai zice tu, pleci de acasă sau pleacă fratele tău de acasă, nu știu, un frate pleacă de acasă și face niște prostii, face niște greșeli, își rupe haina, umblă prin, nu știu ce face, face niște greșeli mai mari, nu mai vine acasă, rămâi tu singur și tu zici, nu-i mai zic fratele meu frate. Este un frate, dar nu poți să nu-i zici frate, adică este, nu poți să zici, nu mai zic, îi zic dușmanul, nu poți să-i zici dușmanul. Mi se pare rău toate din partea noastră să folosim cuvinte așa dure, când Hristos nu folosea așa. Când Dumnezeu ne avertiza pe noi, când ei erau atât de duri împotriva samarinenilor, care nu se compară samarinenii, nu se compară. Samarinenii credeau numai în cele primele cinci cărți ale Scripturii. Restul nu țineau nimic, prorocii nimic nu țineau. Nu ca noi și cu catolicii care avem aceeași Scriptură, tot. Nu, ei nu țineau decât cinci și mai aveau adăugiri de la sirieni și de la babilonieni, tot felul de idei și tot felul de zeități și prostii, greșeli mari, nu joacă ca la noi acum. Și Hristos nu era de acord să-i numească câini și trata și îi vindeca și pe ei și vorbea, și el era numit samarinean și nu zicea, mă numiți pe mine samarinean, vai, samarineni, nu a zis niciodată. Deci nu, Dumnezeu nu era așa cum suntem noi. Noi suntem foarte duri în cuvânt, folosim lucruri foarte grele și facem un rău prin asta pentru că îi îndepărtăm. Și dacă vreodată mulți dintre catolici, să zicem, se vor trezi, să zicem, din îndepărtările lor, din greșelile pe care le-au făcut, foarte mulți nu vor trece pentru că vor vedea această învârtoșare și răutate din inima noastră. Că noi suntem ca frații rămași acasă, greu. Vine iar aici, să nu vină asta, să plece de aici. Eu am stat aici și am dus zăduful și greutatea zilei și ce greu a fost și cu turcul în spate și cu ateul și cu nu știu ce și el vine acum să ia. Așa suntem. Deci să știți că foarte mulți teologi vorbesc despre faptul că această pildă vorbește și despre aceste două. Mai vreau să nu vă smintiți. Despre posibil, adică Dumnezeu ne avertizează ca noi ortodoxi și să nu fim ca fratele rămas acasă. care stă de departe și zice, ce greu ne-a fost nouă. Și uite cum îl primește acum. Când se vor întoarce, și se vor întoarce. Cred că Dumnezeu că se vor întoarce. Dar văzut ce rău era fratele masa acasă. Nimeni nu numește. Și acest fiu al tău, adică nu frate meu, acest fiu al tău, care ți-a mâncat averile cu desfrânatele și îndezmierdări și exact parcă ne auzim pe noi aia care tunăm și fulgerăm pe bloguri. Care papiștii și nu știu ce și au făcut și au dres și e închiziția și nu știu ce. O fi fost, dar nu-i dreptul tău să judeci, nu-i dreptul tău să dai cu piatra așa la orice chestie, că vrei tu. Părintele Rafael spune că filocul e cea mai mare erezie din toate timpurile, ce părere aveți? Nu cred că e cea mai mare erezie. Acum, nu cred că în sensul ăsta, se zice părintele ăsta. Nu cred că în sensul ăsta. Ci pentru că erezie ar fi, de exemplu, erezia de a zice că Hristos nu e Fiul Dumnezeu. Cea mai mare erezie din toate timpurile. Asta da. Dacă filocul vei ști ce zice? Că Duhul Sfânt nu vine de la Tatăl, ci vine, nu numai de la Tatăl, ci vine și de la Fiul. Atâta zice. Ei, nu poți să zici că, dom'le, asta e cea mai mare erezie din toate timpurile. Cea mai mare erezie este să zici că Hristos nu e Fiul lui Dumnezeu, cea mai mare erezie este să zici că nu există treime, cum zic jehoviștii, cea mai mare erezie este să zici că Duhul Sfânt nu e Dumnezeu, cea mai mare erezie este să zici că Maica Domnului a născut un om și că Hristos nu era Dumnezeu și că cobora așa Dumnezeu din când în când în trupul lui Hristos și mai făcea minuni și pe aia se ridica la cer și iară cobora și iarăși nestorianismul. Cea mai mare erezie este dochetismul, să zici că Hristos de famina coborât ca trup aici pe pământ și el era un duh, așa, și la ceilalți li se părea toți că e un chel în trup, dar el nu era în trup, că pe curs el n-a suferit, că el era duh, n-avea nicio suferință. Și toate lucrurile astea, astea sunt erezii. Nu că asta este mare și Părintele insiste pe asta, trebuie să știm contextul în care zice la asta. Este mare pentru că de aici, de la această ruptură, au pornit toate rupturile, toată despărțirea, toată diferența culturală, duhovnicească dintre noi și catolici. De la aceasta, de la filocve. De aici a plecat totul. De aici s-au schimbat toate. De aici s-a făcut și s-a deschis și poarta de apariției neoprotestanților și a miilor de secte care s-au deschis mai târziu din neoprotestanți, din catolici. De la Luther, la Calvin, la Zwingli, de aici, de aici. Și în sensul ăsta, fiind ușa de deschidere spre mii de secte, am putea zice că e cea mai mare erezie, în sensul că e ca și cum mai zice, la prima vedere e o chestie micuță, dar nu ajunge la țintă. O ia cu totul razna când ajunge în dreptul lunii, e plecată dincolo. Trece pe lângă lună, ghiuleaua. Aici apare foarte mică. Numai am trecut pe lângă, ca și cum mai trece pe lângă chestia asta și să zicem că asta care filmează, cum o cheamă, nu știu ce, camera asta. Și aș mai trece pe lângă ea și ea să zicem că ea e focalizată pe un punct mic la un kilometru depărtare. Și deci, ca să focalizezi tu pe un punct mic la un kilometru depărtare, trebuie să fie perfect, să stea încremenită. Deci după ce ai stat poate acolo minute în șir până ai focalizat, până să prinzi exact locul ăla. Și tu treci și numai așa, deci dai așa cu piciorul cu tine. Dar n-am mișcat-o, e tot așa. Dar deja filmează la 50 de metri mai încolo, în partea dreaptă. La un kilometru, la 50 de metri mai... Deci așa e și cu filocve. Adică ea, la prima vedere, ar părea așa că... Doamne, nu-i mare lucru. Dar în timp, în decursul timpului, a adus la atâta despărțire și atâta ruptură și atâtea greșeli, greu de... cuplat în primul moment, așa, când ne gândim. Zice Sfântul Isaac Siru, păcatele nu le iubim, dar pricinile ce le aduc în noi le primim cu plăcere. Patimile le poate tăia cineva și se poate liniști, dar pricinile patimilor nu le poate părăsi. La ce se referă aceste pricini? Se referă cumva la încurajările care, într-un fel sau într-altul, ar putea să ne ispitească? Da. Adică, chestia asta o întâlnesc în viața mea, în viața fiecare dintre noi, mai ales a celor care vin și încearcă să se spovedească. De pildă, doi tineri nu vor să ajungă la legătură prea mare până la căsătorie. Nu vor. Ei sunt hotărâți. Noi vrem să nu cădem. Noi vrem să fim tari. Noi vrem să... Da, deci nu iubesc păcatul. Nici ei nu-l iubesc. Greșeala de a cădea înainte de nuntă. Dar nu pot cupla că, dom'le, dacă rămâi noaptea împreună, tot acolo se va ajunge. Sau dacă dormiți pe același pat, chiar dacă stați numai 2 ore la televizor. Cam pe acolo se ajunge, chiar dacă nu ajungeți la desfrânare. Ajungeți la niște atingeri și niște lucruri care vă vor tulbura și iar o săptămână se tulbura și terminat. Deci, dar tu nu înțelegi de ce se ajunge acolo. Să te ceri, spune Dumnezeu, Doamne, dar de ce? Dar îți place foarte mult, ceea ce pare foarte curat. Nu stăm lângă altul și uităm. Ce așa rău, Doamne, dar chiar așa e rău Dumnezeu? Nici atâta nu le lasă. Nu e vorba că nu te lasă, dar asta duce la ceea ce după aceea te face să fii distrus, să fii terminat. Și atunci, asta zice Sfântul Isaac Sirul, nu mai e bine scoți, încerci să dai la o parte ispita aceasta, adică, Doamne, dacă vezi că, măi, patul ăsta, știți că în el facem prostile, în el murim, toate în patul ăla se întâmplă. E groaznic patul ăsta, e cel mai groaznic obiect din casă. Și atunci, dacă patul e problema, Doamne, eu stau pe scaun, tu stai pe pat, ne uităm atât, dar stai așa și așa, nu se discută altfel. Să vedeți că nu se întâmplă nimic. Extraordinar. Ai luat izvorul, ai secat izvorul. Nu mai poate să se întâmple. Ce poate să-ți facă pe scaun? Sau tu, lui, ce poți să-i faci pe pat fiind el și tu fiind... N-are ce să-ți mai facă. Sau când vă întâlniți, nu mai în picioare așa. Când ne apropiem unul de altul, nu altfel. Atunci ce poți să faci? Că n-ai ce faci așa de mult în picioare. Și nu te izbăvești din mari încercări, nu ieși din mari tulburări. Ai tăiat izvorul, asta este. Dacă tu, de exemplu, vezi că atunci când te duci cu nu știu ce prieten, întotdeauna caz în beție și nu știu ce se întâmplă cu ei, dar tu zici, dar de ce cad în beție? Vreau să nu mai cad, dar tu nu vrei să lași asta cu întâlnirea cu prietenii în barurile alea, spre unde duci tu. Nu, asta nu, că asta e un lucru bun, întâlnim între prieteni, domne, vorbim. Ce-i rău în asta? Păi nu-i rău, dar dacă asta te duce la avea și ajunge la... Mai nu mai te tu. Așa zice Dumnezeu. Dacă mâna ta duce în ispită, tai-o de la tine. Nu zice, educă-ți mâna să nu mai facă. Vedeți? Că ar putea să zice, leagă-ți-o bine de tu, fă tot felul de chestii. Nu știu ce. Nu! Înseamnă că nu asta e soluția. Deci că e o mare greșeală să crezi că în acele condiții în care am tot căzut, eu o să mă duc și așa, atât o să mă duc până reușesc să biruiesc. E o mare greșeală. Poate că unii, 1 la 100, vor reuși. Dar majoritatea vor cădea și se vor face praf și pulbere. Și atunci mai bine tu evita acele situații. Tai izvoarele. Nu. Dacă nu sunt în stare, nu mă mai duc pe acolo. Ocolesc așa, cum zicea un stareț de care v-am mai spus eu. Un părinte stareț care fusese îndrăgostit de o fată și fusese împreună cu ea și cu 2 săptămâni înainte de nuntă s-au despărțit. Deși erau și lingu și furculițe, aveau câte trebuie la nuntă, tot ce trebuie aveau. Dar cu 2 săptămâni s-au despărțit și el a plecat la mănăstire și a plecat și ea. Ea a devenit și ea stareță, el stareț, zicea, părinte, și acum o ocolesc cu 50 de kilometri mănăstirea fostei mele prieteni. Nici acum nu zic, spune, suntem stare și stareță, ce contează? Ne întâlnim că suntem oameni duhovnicești. Nu, domnule, cad, vai de capul meu, când o văd câte 2 săptămâni nu mai se mută nimic, nu mai pot face slujbă, nu mai pot, nu. Ocolesc. Și ocolește 50 km în jurul mănăstirii cu mașina, cu mai multă benzină, mai nu contează asta. Nu tai om aceste izvoarele, nu-i înhotărât. Așa trebuie, asta spune Sfântul Isaac. Dar oamenii nu s-o trebuie să facă asta. Un ateu se căsătorește cu o creștină și are copii. Ce urmări pot să fie asupra copiilor din punct de vedere duhovnicesc spiritual? Foarte multe. Păi în primul rând sunt situații în biserică și chiar el este ateu și ea este creștină. Toată ziua el spune copiilor, nu crede ce zice maică ta, că nu este nimic. Și copilul săracu, pe cine să cred? Mama zice, mai crezi, cum să nu crezi, mai este Dumnezeu, vină măi. Se duce și iar a spus icoane pe aici prin camerele, dă jos, maică ta, iar le pune. Vin or fi și, dar să știți că la început nu era un ateu militant. Că așa zicem, lasă-ne pe băiat bun, nu acceptă, concepție culturală a mea, nu știu ce are cu mine. Așa pare la început, dar după aceea nu este așa. Diavolul face să devină învârtoșat, pentru că el nu are nicio protecție, niciun ajutor. Cine vă poate spune vouă că el va rămâne tot așa cu minte și bun și frumușel și drăguț și nu se poate va lăsa să crești copiii cum vrei tu. Încetul cu încetul, dramul de dragoste pe care îl are, se va sparge, se va termina, pentru că nici nu are ajutorul Dumnezeu, iar Dumnezeu nu va înmulți vinul din Cana Galilei la el, pentru că el nu are nevoie, nu vrea, nu-i cerul lui Dumnezeu să înmulțească vinul dragostei. Și la un moment dat vinul se termină și se cam supără pentru orice faci tu, ca soție, nu-i mai place că ce tot duci copilul ăsta duminică, lasă-l, Doamne, se distreze, să vină cu mine la pescuit, să merge nu știu unde. Și îți face viața de coșmar și tu și copilul, și copilul la vârsta aia zice, da, ce bine, cum îi place la tată, am uitat la televizor, mâncăm semințe, ce, tot stăm acolo la biserică, nu știu ce. Da, și copilul nu mai vrea să vină. Sunt multe cazuri, nu mai vrea să vină, că tată zice, ce te duci, nu asculta pe măta. vin aici, lasă prostiile. Și copilul nu mai merge. Asta e urmările. Și tu zici, dar din dragoste, nu am din dragoste. Dar ce valoare are dragostea aia dacă suferă atât de mult copilul acela? Ce vină avea copilul? Pentru că tu ai iubit și nu mai puteai trece peste iubirea ta. Părinte, cum putem ști care este acea limită minunată, minimală, care trebuie să o avem față de trup? Mi se pare că îi dăm prea mult trupului prin felurite mâncăruri, haine, etc. Nu știu, nu neapărat. Chestia asta cu felurite, nu. Dumnezeu a făcut așa, a dat atâtea gusturi, atâtea mirosuri, atâtea... Nu e un zgârcit, n-a zis, 3 gusturi, 4 mirosuri și gata cu 2 legume, 5 fructe și... A dat mii de legume, mii de fructe, mii. Nu știu dacă sunt mii, dar probabil că sunt mii dacă le adunăm toate din lume. 10 haini, 10 de legume, 10 de fructe, 10 de mirosuri, 10 de chimen, nu știu, de toate, busuioc, tot felul de chestii pe care le presari și pe care Dumnezeu le-a făcut. Și nu cred că Dumnezeu zice nu, să nu miroase nimic, să fie plictisitor tot ce mănânci, să fie așa fără niciun gust, nu cred că asta îl interesează pe Dumnezeu. Și niciodată la nicio masă n-a zis, Doamne, cam aromată mâncarea aici. Nu vedeți că nu l-a interesat pe Dumnezeu asta și nu asta era... Dacă El a dat în lume atâtea frumusețe și tu oricât ai vrea tu să ții, să postești tu, să zicem, să-ți imaginezi postul ca pe o închidere de la tot ce este frumos și bun în lume, să presupunem, că să imaginezi și așa. Și oricât ai vrea tu, răsăritul tot atât de frumos și tot în atâtea culori minunate răsare și nu în zilele tale de post, răsăritul așa, soarele apare brusc și n-are nicio culoare și n-are nimic și făsările nu cântă și tot stac și degeaba. Dumnezeu tot dă firii frumusețea aceea pe care... Deci Dumnezeu nu cred că asta vrea prin post de la noi, ca să nu ai de gust, să nu ai miros, să nu ai nu știu ce, să nu ai nu știu ce. Nu asta cred că îl interesează pe Dumnezeu. Și atunci, eu când zic să dăm prea mult trupului, mai mult de îngrijorare, de grija pe care o avem față de el, de atenția pe care o avem, prea mare, prea mult timp. Nu că îi dai mâncare și gata, domnule, cum a fost, cu gust, fără gust, te-am dat-o. Dacă se poate cu gust, și mai bine. Și, dar nu așa să te tot îngrijorezi, că asta și spune, știți că zice iar tu când nu te îngrijora, știe Dumnezeu ce vei mânca, că El se îngrijește și de păsări, iar când de îmbrăcăminte, nu te îngrijora, lasă se referă Dumnezeu, nu te îngrijora, deci nu sta tot timpul cu mintea acolo, cum să fac eu, că mâine și mâine cu ce mă voi îmbrăca și poi mâine cu ce, Doamne, am mai mult, o să văd eu, nu că, hai, dar cu ce voi mânca, m-am pregătit, muncesc, zi de zi, am un salariu, o să mănânc eu ceva, nu tot timpul îngrijorare, dar dacă cade piața. Dacă cade piața, Dumnezeu se va îngriji. Eu mă ostenesc, mă străduiesc, muncesc zi de zi, voi vedea. Îți pui în Dumnezeu nădejdea. Tu faci cât poți în ziua aia, dar nu stai tot timpul, te duci tu singur la marginea prăpastiei pentru orice chestie ce te zici în cap. Da, dacă va veni un vifor mare și acasă. Sunt disperat. Nu. Asta să nu facem noi. La ce se referă desfătarea cu mirosul? Acolo, în rugăciunile de la maslu, unde se vorbește despre tarea aceasta cu mirosul, se referă, da, și probabil pentru gurmanzii prea, dar să știți că acolo, în mod special, nu se referă deloc la gurmanzii. Acolo se referă la desfrânare. La desfrânare și zice, ori dacă cu mirosul m-am desfrânat, cu pipăitul m-am desfrânat, și știți foarte bine, păi cunosc oameni care numai simt un miros de... parfum și au vise toată ziua și de desfrânare și de cum va fi când se va întâlni cu iubita lui și ce va face și cum va face. Deci poate, orice poate declanșa această patimă și de aceea cumva rugăciunea cumva se străduiește să prindă toate căile prin care tu te poți pierde. Ca ai ce am făcut? Că nu m-a cu miros. Și n-am făcut nimic, cred că n-a fost cu pipăită, n-a fost cu nu știu ce, n-a fost cu nu știu ce și n-a fost cu nu știu ce. N-a fost, dar a fost cu mirosul. Dacă prin aceea a intrat, deci încearcă cumva să pună toate simțurile. Dacă cu ochii am văzut și așa, dacă cu pipăitul am făcut și așa, dacă cu mirosul, dacă cu gustul, dacă cu... Înțelegeți, cu toate simțurile. La asta se referea. Deci legat de desfrânare, cum putem să ne concentrăm la liturghie când sunt copii gălăgioși în jurul nostru? Eu m-am cam supărat duminică că au fost așa mulți copii aici sus au fost mulți copii, dar jos cei. Deși au loc jos și părinții lor îi lasă să facă gălăgie și nu le atrag atenția și la liturghie Sfântului Vasile e și puțin mai greu să ții atenția rugăciunea să nu uitați. Dar să știți că toți preoții care vin aici, părintele de la Paris, la care am fost eu când am fost în conferință, știți ce era la Paris în biserică duminica? Doamne ferește, de ce era acolo? Eu nu știu cum pot preoții aceia să slujească. Un urle continuu și acolo, nu au jos și sus. Acolo, o biserică. Și urlă continuu copiii și fug din o parte într-o și părinții au liniște, nu au liniște, au înțelegere față de lucrurile astea, că eu cred că i-aș fi bătut. Dar ei au, și tot mă întreba, voi cum ați reușit, că noi nu reușim? Și orice părinte vine și zice, dom'le, ce cumințe, părintele din Elveția, Mezeșan, care, doamne, zice, am 5, dar fac de 10 ori mai multă gălăgie. Numai 5 are, că nu sunt mulți acolo. Ne fac cu gălăgie scoală biserica. Ați văzut ce cumințe copiii aia de aici, față de oia, nu? Ăștia sunt îngeri în trup, ăștia care stau aici. Aia de jos mai fac. Nu prea știu eu că atunci când merg cu Heruvicul, ei sunt la credințatul, ei sunt foarte cuminți, stau toți încremeniți, dar am auzit totuși că nu toți stau cuminți, că n-ai cum să ții o hoardă de copii, mulți cât sunt, cu părinți, cu niște, fugă încolo, fugă încoace. Dar oricum, se încearcă ceva, încercăm ceva. Oricum, cei care vin aici se miră că sunt foarte cuminți, știți? Așa că... ce să faci? Cine vrea mai multă liniște și așa, la mănăstire. Părintele Cleopa spune că pentru că e atât de mare binele de a fi în biserică și pentru ei și pentru sfetul lor, încât nu poți, pentru că unul nu se poate concentra, nu știu ce, în cursul săptămânii te concentrezi cu poți la liturghiile acele mai tăcute, mai liniștite, iar restul acolo rabzi. Părintele Cleopa spunea că să avem două ziduri, frica de Dumnezeu și frica de moarte. Explicați-vă, rog. Păi, foarte simplu. Ce să mai zicem? Frica de Dumnezeu înseamnă frica de judecată, deci de întâlnirea cu El și de înfățișare înaintea Lui, și frica de moarte, adică frica de moarte cumva rezolvă problema că toate zile ne gândim la trup și la slava din lumea aceasta, că oricum vom muri și deci, Doamne, mor. Na, ce mai e cu slava ta? Ce mai e cu trupul tău? L-ai dat toată viața cu creme de nu știu ce, ultimul răgnet și mare lucru. Adică nu e rău că te dai, dar să nu spui nădejdea că făcând-o asta, gata, o să scapi. Nu o să scapi. Tot la viermi ajungi. Dar prima dată și sunt niște gângănii, nu știu dacă știți. Medicii legiști și după asta își dau seama de când e un trup. Sunt prima dată diferite soiuri de animale care te mănâncă și după care sunt la timpul lor, se poate da seama, 2 luni, 3 luni, 4 luni, un an, și pe aceea sunt viermi mai târziu. Părinte, deși am dorință de rugăciune și încerc să-mi fac rânduiala, totuși de ce simt că parcă Dumnezeu m-a părăsit? E un gând de hulă aceasta? De ce simt asta? Oare chiar așa e? Nu te-a părăsit. E schimbarea dreptului celui prea înalt. Așa vrea El acum, așa e iarnă duhovnicească. Și sufletul trece prin anotimpul. Și El este primăvară, este bucurie, este vară, este rodire, este toamnă. Dar bine, în tot cursul ăsta sunt furtuni, sunt taifunuri, sunt... cum e așa? Plouă prea mult, primăvara, secetă, e greu și în perioadele alea. Nu e așa că numai primăvară, cu zâmbete față și așa. Tot timpul sunt greutăți, dar oricum, pe fond e o primăvară duhovnicească, e o bucurie, e o lumină. Chiar dacă treci prin mari necazuri, vara, cu aliei, cu furtunile, cu fulgerele ei, e frumoasă, dar are și greutăți. Toamna deja începe să fie mai mohorâtă, mai închisă, are și frumusețe mari, dar este și iarnă. Dar fără iarna aia nu rodește grâu. N-ar crește grâu, n-ar face... acele ierni, acea vreme de... în care nu simți nimic, nu știi de ce Dumnezeu nu-ți răspunde, nu știi de ce nu poți să te rogi, nu știi de ce, nu știi, dar tot te ostenești, încerci să te străduiești, aceea face ca după aceea să vină primăvara. Adică acea strădania ta, osteneala ta, zvârcolirea inimii tale face ca la un moment dat să vină primăvara duhovnicească. Părinte, de ce nu purtați... m-am mai întrebat asta. Altceva nu mai este, nu? Să zicem rugăciunea în sfârșit.
Fără de asemănare decât serafii.
Joi este invitat părintele Nectaria Petrei, cred că îl cheamă, de la Mănăstirea Crazna din Prahova. Cred că va fi și aici, de la 3:30 la Liturghia Darurilor. Un părinte deosebit, o să vă placă. I-am propus să vorbească despre vorba de argint și tăcerea de aur. S-a mirat și s-a supus. Dumnezeu să vă ajute să o bineprinteze.